Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
Шчырыя прывітанні на хвалях беларускага радыёрацыя. Пра печ ды пра традыцыі сну размаўляемся не на хвалях радыёрацыя. Калі палок, палаці пачалі адыходзіць на другі план, славяне пачалі спаць на печках. Печы рабілі з шырокімі ляжанкамі, якія былі аддаленыя ад крыніцы топкі печы. Печы мелі адмысловы мур, матэрыял якога не моцна расплаўляўся ад пратопленай печы, але не быў моцна халодным. Вось такі падагрэў ложка ўсю ноч. Гэтая цеплыня камфортная і ратуе ад шматлікіх хвароб. Калі спальнае месца цёпла ўсю ноч, то можна скараціць час палення ў печы. Ложкі прыйшлі да нас з Еўропы прыкладна ў 18-19 стагоддзі. Яны паступова выціснілі спачатку палаці, а потым і печ. Месцам для начлегу ў летні час магла быць летняя кухня, нават проста бярозка, захутаўшыся ў паходны плашч. У цеплы час сутак славяне, як і еўрапейскія народы, спалі ў розных умовах, як і дзе прыйдзецца. Мужчыны таксама мелі свой кут – коннік. Там гаспадар дома мог працаваць, нешта чыніць, майстраваць, рабіць нарыхтоўкі, а мог і паспаць. Цікава, што жанчыны перад сном не здымалі хустак. Сон лічыўся пераносам душы ў іншы свет. А як жа можна з'явіцца там голым і з непакрытай галавой? І яшчэ адна цікавая дэталь заключаецца ў тым, што многія жанчыны баяліся памерці ў сне, а з адкрытай галавой нельга было патрапіць на суд Божы. Славяне спалі на адмысловых матрацах з саломы, з даданнем рознай лугавой травы. Пад галаву падкладалі цёплыя рэчы. Гэта продкам замяняла падушку. Коўдры былі з ільняных тканін, дакладней, са шчыльнага лёну. Улетку такая коўдра давала прахалоду, а ўзімку выдатна трымала цеплыню. Пухавыя падушкі не выкарыстоўвалі, а калі і выкарыстоўвалі, то яны былі больш прадметам раскошы і толькі ў заможных людзей. Простыя людзі збіралі такія рэчы на пасах дзяўчыне. Раней рабілі з падручных сродкаў і падушкі і матрацы. І натуральна сыравіну пастаўляла сама матухна прырода. Толькі яна ведае, што найлепш падыходзіць для чалавека. Самы незабыўны водар – гэта водар свежай скошанай травы. У свіранах са свежаскошанай травой спіцца дзівосна, казачна і нават чароўна. Чалавек, паспаўшы так, адчувае прыліў сіл і прачынаецца адпачнуўшы. Але сенам не набівалі падушкі і матрацы, бо эфект вельмі непрацяглы. Сена вельмі хутка прыйдзе ў непрыдатнасць, рассыплецца ў прах ці скамячыцца. Таму сена не выкарыстоўвалі для набівання. Набівалі падушкі і матрацы лісцем асакі. Яна, як правіла, расце на беразе рэчак альбо на балотах. Лісцікі бываюць вялікімі і маленькімі, у залежнасці ад гатунку асакі. Запасаюцца ў пачатку лета і тымі іншымі, бо робіцца адзін матрац верхні з асакі з маленькімі лісцікамі і ніжні матрац з буйнымі лісцікамі. Гэта аптымальны варыянт для таго, каб матрац быў нямоцна цвёрдым і даўгавечным. Але тэрмін службы такіх матрацаў складае ўсяго адзін каляндарны год, і кожны месяц рэкамендуецца такія матрацы падтрасаць. Асака нарыхтоўваецца хутка і сохне ўсяго адзін дзень пры тэмпературы 25-30 градусаў. Асакой можна набіваць і падушкі, але ў падушкі лепш дадаваць травы мяты ці мацярдушкі, калі, вядома, няма алергіі на дадзеную траву. Часам мяшаюць 50/50 з кедровым пілавіннем альбо грачанай лузгой. Гэта таксама добрыя натуральныя напаўняльнікі для падушак з прыроднай асновай. Падушкі зрэдку трэба змочваць вадой, гэта актывізуе водар і падоўжыць жыццё. Так нашыя продкі зусім немудрагеліста вырашалі пытанні з матрацам альбо падушкамі. Да наступнай сустрэчы на хвалях беларускага радыёрацыя. Пачуемся!
Роднае, народнае, белорусское. Традиции и мифология моей краины.